Kurzemē mājo.
Saknēs un stāstos.
Un tā kā šodien mums ir tāda diezgan īpaša diena, domāju, piekritīsiet, jo ir lāčplēš diena visai Latvijai, tāds nozīmīgs notikums. Un saprast to, vai tāds lepnums pret valsti, vai varbūt varonība, varbūt iedzimta un zvaigznēs ierakstīta arī attiecībā, no, atkarībā no dzimšanas vietas, sevišķi, protams, domājot par Kurzemi. Šodien esmu aicinājis ciemos Kurzemnieci, astroloģi Gitu Priedi. Sveiki, Gita!
Labdien, labdien!
Nu, saki, Gita, kā ir ar to Kurzemi? Nu, ja cilvēks ir piedzimis Kurzemē un tu esi piedzimusi Kurzemē, vai tas jau uzreiz ir kaut ko noteicis tavās zvaigznēs, tavā liktenī?
Nu, ir taču zināms, ka Kurzemnieki tie ir tādi stipri, mērtiecīgi cilvēki, jā, un tādi, kas jūt spēku un mērtiecību. Nu, es lepojos ar Kurzemniekiem un es lepojos, kad es esmu dzimusi Kurzemē.
Bet tiešām zvaigznēs arī kaut kas tāds ir aprakstīts? Nu, kad, ja tu būtu, piemēram, dzimusi kaut kur Latgalē, ka varbūt kaut kas būtu savādāk tavā raksturā?
Nu, noteikti tas būtu savādāk. Noteikti.
Kā vispār ir ar dzimšanas vietu? Cik nozīmīgi tas ir veidojot tādu zvaigžņu karti vai cilvēku horoskopu?
Jā, dzimšanas vieta ir viens no ļoti svarīgiem kritērijiem, lai varētu izveidot cilvēku individuālo horoskopu karti. Tā kā tam ir būtiska nozīme.
Vai tu esi dzirdējis gadījumus, ja nu, cilvēks, teiksim, vēlās nu, kaut ko savā dzīvē mainīt, vai, piemēram, savam bērniņam noteikti jau pats to likteni potenciālo, ka viņš nāk pie astrologa un prasa, kur labāk doties dzemdību laikā, varbūt, kad braukt uz kādu pavisam citu valsti?
Jā, ir arī bijuši tādi jautājumi, bet tas vairāk attiecās tādā gadījumā, ja izēle ir par ķeizaru.
Tad to var kaut kā ietekmēt.
Jā, tad tam ir lielāka nozīme, ja tas ir... Nu jā, tas kā faktors.
Mēs runājam par zvaigžņu karti, varbūt nemaz cilvēkiem nepaskaidrojot, un es varbūt arī to pieminu, nemaz pati nesaprotot. Kā tad ir, nav jau tā, ka tu ar teleskopu skatītos zvaigzdēs vai dē?
Jā, mums ir astroloģijas programmas, kurās tātad mēs ierakstam cilvēka dzimšanas datumu, dzimšanas mēnesi, dzimšanas gadu, dzimšanas laiku, kas ir ļoti svarīgs kritērijs, kā arī dzimšanas vietu. Un tad astroloģijas programma izveido astroloģijas karti, kuru tad mēs skaidrojam, kāda tā ir.
Un ko tur var redzēt? Tur var redzēt, tu, piemēram, nu, kaut kādā noteiktā vecumā es tikšu pie lielas naudas.
Horoskopu kartē var redzēt, kādā veidā cilvēki var vairot savu labklājību, kādi ir cilvēka talanti, cilvēka potenciāls, jā, kā viņš vislabāk varēs sevi izpaust visvieglākā veidā. Nu, piemēram, var redzēt, vai cilvēkam ir mūzikas talants, jā, vai cilvēkam ir oratora talants un vispārie talanti. Jā. Tā kā tas ir redzams horoskopu kartē. Tāpat kā ir redzams, kādas iespējamas ir raksturēnas. Un arī tas ir redzams.
Es esmu dzirdējis, Gita, ka tu sevi dēvē par zvaigžņu feju. Saka, lūdzu, vai man tas uzreiz nāk prātā un liekas, ka tu kaut ko tajās zvaigznēs vari ietekmēt. Kā tur ir ar to horoskopu un to zvaigžņu karti? Viņa ir maināma kaut kādā veidā?
Jā, ļoti interesants jautājums. Es gribētu teikt tā, ka dzimšanas karta ir nemainīga. Mm-hmm. Jā, kāda tajā piedzimšanas brīdī viņi ir fiksēti, tāda arī viņi ir. Bet ir iespējams mainīt tādā ziņā, kad izprotot, kas tad ir tavs potenciāls, jā, un to pilnveidot, vai arī apzināt, kādas ir tavas rakstura ēna puses, un arī tās var mainīt un pilnveidot. Jā. Tur ir tā burvība, es gribētu teikt. Tas ir tas brīnums, ka to ir iespējams mainīt.
Bet astrologi sastāda arī individuāli katram cilvēkam. Jā. Ja mēs gribam, mēs varam aiziet un mums sastāda tādu kā kalendāri. Jā.
Sastāda horoskopu karti. Par prognozēm tad tas ir atkarīgs, kā katrs astrologs praktizē un kādā veidā viņš strādā vai viņš rakstiski sagatavo prognozes pa periodiem, kurā periodā labvēlīgāk būs doties ceļojumos, kura perioda ir labvēlīgāk, lai uzsākt jaunus darbus, jā, vai kādus ieceras. Ir, kas rakstiski veido, ir, kas mutiski konsultācijas izskaidro nu, tos periodus. Jā. Tā kā ļoti, ļoti dažādi jā, kolēģi strādā.
Jā, tas izklausās katrā gadījumā ļoti interesanti. Nu, par to, ka tas viss kaut kur jau ir ierakstīts. Tu esi saskārusies ar to, ka cilvēki ļoti skeptiski pret to attiecās?
Visbiežāk skeptiski ir tie cilvēki, kas nemaz nezina astroloģiju, ka viņi nezina, kas tas ir, un, un viņi astroloģiju noliedz, domājot, ka ir gatavas, gatava nākotnē, gatavas prognozes, un, un tad tagad astrologs ir tas, kas visu izlēma cilvēku vietā un jau pasaka gatavas recepts. Jā. Ir būs tā, būs tā, būs tā, būs tā, un tad arī ir cilvēki, kas, kas nevēlās... Un kā pateikt, kuriem ir bažas par to, ka viņi aizies pie astrologa, un tad astrologs pateiks, ka nekad neapprecēsies, nekad nebūs tas, nebūs tas. Un tā kā tā var teikt, tādas negatīvas programmas varētu izveidot, jā.
Nu, bet var gadīties, kad es aizēju pie astrologa, un viņam saku, man, man galīgi nevedās biznesā, nu, man nevedās, es mēģinu no visādām pusēm, un astrologs tā pasaka, pagaid, mīļo draudzīgi, tev jau vispār zvaigznēs rakstīts, ka tev nevedās biznesā, nu, ka tu, nu, ko tu te ņemies, tu pamēģini varbūt šajā virzienā, un izrādās, ka viņš ir superaktieris beigās tas cilvēks.
Mm-hmm. Es gribu teikt tā, ka horoskopu kartē vienmēr redzam vairāki ceļi, ko cilvēks var darīt un kādā veidā viņš var pelnīt naudu. Un skaidrojot horoskopu kartu, vienmēr par to tiek arī runāts, kad ir iespējams tas variants. Šī planēta jums ir ļoti labi, ir iespējams šāds variants. Izvēloties šādu profesiju, var nākties pārvarēt vairāk šķēršļus, tas būs nu, tā kā grūtāk, jā. Tā kā astrologs var redzēt un salīdzināt, kādi ir tie varianti.
Jā, tas izklausās ļoti interesanti, un par to mēs noteikti ceru un turpināsim, tāpēc, ka es zinu, ka Gita, tu esi sastādījusi arī īpašu kalendāru 2015. Gadam.
Tieši tā.
Par to pēc brīža arī parunāsim.
Kurzemē mājo. Saknēs un stāstos.
Jā, un šajā otrdienā saknēm un stāstiem pievienojušās arī zvaigznes. Pie manis simos ir astroloģi, zvaigžņu feja Gita Prieda. Un mēs tik daudz runājam par dažādām zvaigžņotām lietām, ka man jau arī, es pirms tam būtu teikusi, ka man tas tik ļoti neinteresē, un ka tas man ir nesaista, bet tagad es esmu priecīga un priecīga, es esmu Gita, jo tu man uzdāvināji astroloģijas kalendāru.
Jā, tur, lūdzu, lūdzu.
Tur tad es varu arī skatīties un kaut ko, nu man pagaidām gan tur mazliet tie laukumiņi daudz ko nesaprotami liekas, bet bildes skaistas. Taču viena netaisīja, vai ne?
Nē, mēs veseli komandu taisījām. Mums mākslinieces ir Sandra Sabīna Jaundaldere un Rihards Valters. Tā kā ļoti talantīgi mākslinieki ir piedalījušies kalendāru veidošanā.
Jā, starp citu kalendāru prezentācijas svētki bija šajā aizvadītajā sestdienā, 8. Novembrī Ventspilī. Par to arī pastāstīja klausītājiem piekdien un... Pat nenojaušot, ka tu jau šodien pie manis viesosies. Droši vien zvaigznē tas bija rakstīts, bet es to nenojautu. Saki, kāpēc Ventspilī?
Nu, Ventspils man ir īpaši mīļa.
Ak tā?
Jā, tur es jūtos kā mājās. Tā ir arī tāda vieta, kas un pilsēta man pateik, ka cilvēki ir mērtiecīgi, un cilvēki ļoti lepojās ar Ventspilu. Tāds.
Nu, skaidrs. Bet par kalendāru runājot... Kam tas kalendārs ir domāts tādiem cilvēkiem, kas nav vēl dziļi astroloģijā un nav izveidojuši savu zvaigžņu karti, vai tiem, kas jau tajā ļoti labi orientējas?
Kalendārs ir domāts gan. Gan tiem, kas par astroloģiju nekad nav dzirdējuši un pirmo reizi paņem rokās kalendāru, pieliek pie sienas, viņš mums ir sienas kalendārs, ja? Un te ir... kā jau visos kalendāros, datums, mēnesis, nosaukumi. Šeit ir lieliski attēlots pēc krāsām, skatoties, kad ir augošs mēnesis fāze, jā, tiem cilvēkiem, kas ko sēja vai stāda, jā. Kad mums ir pilnmēnesis, mēs arī varam redzēt, ir īpaši krāsa atzīmēt, un kad mēnesis ir dilstošs, jā, pēc krāsām šeit mēs varam redzēt. Un tas tādas pašas pirmās vienkāršās lietas. Tātad, un arī katrai dienai, tiem, kuriem astroloģija interesē vairāk, ir redzamas planētu savstarpējās attiecības kombinācijas, kas ir simbolu veidā norādīts. Tāpat šeit ir norādīts mēnesis dienas, saules dienas, čika laiki norādīt, kad, nu jā, tas ir atkarībā, cik ļoti grib to informāciju paņemt un cik daudz viņu var izmantot.
Saku. Cik ļoti grib un cik ļoti spēj. Nu, man pagaidām, kamēr es vēl to kalendāru neesmu izstudējis, bet tā kā tu man viņu uzdāvināji, tad es vakaros tam veltīšu laiku. Man pagaidām ļoti patīk, ka tur ir daži vienkārši ar zaļu krāsu atzīmēti datumi, kur ir labvēlīgi visiem, un man jau tas jau man daudz izsaka.
Jā. Nu, es esmu astroloģi, kas uzskata, ka ir nepieciešams cilvēks vairāk virzīt uz pozitīvo un cilvēks mudināt izmantot iespējas, tad, ka tiešām ir labas zvaigznes un ka tas arī izdosies, jo ir cilvēki, kuriem ir talanti, bet kur šaubās. Nu, vai es to varu, vai man tas sanāks, un varbūt vispār tagad ir sliktas zvaigznes, varbūt nemaz neko nemēģināt. Tad attaisot kalendāru, mēs redzam, ka mēnesī ir smaz 4 vai 5 dienas, kas tiešām ir lielisks. Tiešām
un tajās ir... var sākt darbus un ies no rokas, ja?
Tieši tā.
Tas izklausās lielisks, tas izklausās motivējoši un iedvesmojoši arī, dzen. Nu, man ļoti liels prieks, ka mums Kurzemē ir šāda tā astroloģa zvaigžņa feja, kas mums var dāvāt gan kalendāru, gan vairāk pastāstīt par visvisādām zvaigžņu lietām. Es, Gita, tev teikšu lielu paldies, ka tu šodien atnāci paciemojies.
Paldies, ko sveicinājāt.
Jā, liels gods bija tevi iepazīt, jo tagad ir sakari arī tur, jā, tajā sfērā. Un jāsaka tā, ka liels prieks arī, ka tevi varēs sastapt visu gadu, kā saka, tavs roku darbs un tava sirds lieta karāsies katram mājās pēc viens, ja vien to vēlēsimies, vai ne?
Tas man iedvesmo.
Liels paldies, Gita, ka atnāci, un es ceru, ka mums zvaigznēs vēl kāda tikšanās ir ierakstīta.
Noteikti, es tikšanos.
Atā.
Raidījums Kurzemes kods. Ik darba dienu no 11. līdz 12. Radio SVH Kurzeme. Par piederību un lepnumu, par cilvēkiem un mīlestību, par darbu un atbildību, par neiespējamo un varēšanu. Kurzemes kods. Kurzemnieka pasaule.